Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și atunci a început a binevesti zicând, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, preacuvioși, preacucernici, părinți, iubiți credincioși și credincioase. Sfânta Evanghelie pe care am auzit-o astăzi este Evanghelia Duminicii de după botezul Domnului și are o semnificație deosebită pentru viața creștină și pentru înțelegerea credinței creștine ca început de comuniune cu împărăția cerurilor. Evanghelia ne arată mai întâi că Mântuitorul, auzind de faptul că Sfântul Ioan Botezătorul a fost întemnițat, a plecat spre Galileea și s-a așezat în Capernaum, în Galileea, unde locuiau alături de evrei și foarte mulți străini de neamuri și credințe diferite. Dar Evanghelia ne mai precizează și faptul că Mântuitorul s-a dus acolo nu numai ca să scape de o primejdie, și anume aceea de a cădea și el sub mânia lui Rod, ci mai ales pentru a se împlini un cuvânt al prorocului Isaia, care arată că poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare, iar cei care stăteau în latura și în umbra morții, lumină mare la celor care stăteau în umbra morții, lumină mare le-a răsărit. Ce este lumina cea mare, nu simpla lumină, ne arată Sfinții Părinți ai Bisericii care au tâlcuit Evanghelia aceasta, și anume lumina cea mare este plinătatea revelației sau descoperirii lui Dumnezeu în Iisus Hristos. Toată descoperirea Sfintei Scripturi prin proroci este o lumină, dar lumina mare este însuși Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu făcut om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea oamenilor. Lumina aceasta mare este El care a făcut lumina, pentru că El, Dumnezeu Cuvântul, a zis să fie lumină și s-a făcut lumină. Dumnezeu Tatăl vorbește prin Dumnezeu Fiul, prin Dumnezeu Cuvântul. Și deci Cel care a făcut lumina creată este El însuși lumina necreată, lumina cea veșnică. De aceea lumina creată, aceasta care o vedem noi cu ochii trupești, este un simbol, un veșmânt, un simbol, deci o închipuire, o trimitere la lumina cea necreată și netrecătoare, la lumina veșnică, dătătoare de viață, la lumina creatoare a lui Dumnezeu. Deci, poporul care stătea în întuneric, adică în neplinătatea cunoașterii sensului ultim al lumii, al omului și al creației în general, vede lumină mare, pentru că lumina este Dumnezeu făcut om. Dumnezeu venit în lume, Dumnezeu în interiorul lumii, Dumnezeu printre oameni. Și această lumină mare este sensul sau înțelesul ultim a tot ceea ce există. Pentru că toate au fost făcute în Fiul, prin Fiul și prin Fiul, ne arată Noul Testament. Toate au fost făcute în Hristos, prin Hristos și pentru Hristos. De ce El luminează și de sens ultim la toată existența? Atât existenței umane, cât și existenței cosmice. În El, milioanele și miliardele de stele, milioanele de galaxii, găsesc sensul ultim, pentru că este lumina cea mare, lumina dintâi, lumina netrecătoare, lumina veșnică. Poporul care stătea în întuneric, deci, era unul care, deși avea unele lumini mai mici, prin proroci, prin legea lui Moise, totuși foarte adesea rătăcea chiar de la aceste lumini care erau prorocii și legea. Foarte adesea evreii, ei înșiși, nu mai cunoșteau coerența, armonia, legătura interioară dintre diferitele părți ale descoperirilor dumnezeiești săvârșite prin Moise și prin proroci. De aceea Sfinții Părinți ai Bisericii arată că faptul alegerii, adică faptul de a fi popor ales, nu scutea pe poporul Israel să fie adesea în întuneric prin faptul, prin rătăcirea de la voia lui Dumnezeu. Însă Evanghelia mai precizează că celor care stăteau în latura și în umbra morții, acelora le-a răsărit lumina. Aici este vorba de neamuri, de popoarele care nu se considerau alese și care stăteau în păcate mai profunde, pentru că aveau o ignoranță și mai mare în ceea ce privește sensul ultim al vieții, rostul mântuirii. În latura și în umbra morții însemnează în păcat. Păcatul este o moarte a sufletului înainte de a fi o moarte a trupului. Ei stăteau în latura și în umbra morții, acești oameni din neamurile păgâne, din religiile politeiste, pentru că natura căzută umană era plasată în umbra și latura morții, deoarece plata păcatului este moartea. E bine, în acest context de rătăcire de la lumina revelației de până atunci, din partea multor evrei, și într-un context de necunoaștere, de ignoranță și de cădere în păcat, din partea neamurilor, vine lumina cea mare, Iisus Hristos. Faptul că Mântuitorul începe să predice acolo unde evreii erau amestecați cu neamuri, cu popoare, cu etnii de alte seminție, ne arată că Mântuitorul Iisus Hristos are ca scop mântuirea întregii lumi, nu numai mântuirea poporului ales. Desigur, în primul rând, poporul ales în care s-a născut și pentru care a venit în mod special, dar nu în mod exclusiv. După cum magii de la răsărit reprezintă neamurile care vin cu daruri către Hristos ca o preînchipuire a convertirii multor neamuri la Hristos mai târziu, și după cum el fuge în Egiptul păgân și se întoarce din el, arătând ca preînchipuire că într-o bună zi Evanghelia lui va merge în Egipt și va face să înflorească acolo credința în el, tot așa și predica Mântuitorului începe în Galileea neamurilor pentru ca să arate că Dumnezeu iubește pe toți oamenii din lume, că dorește mântuirea tuturor persoanelor și tuturor etniilor, tuturor popoarelor. Fiecare popor se binecuvintează în mod deosebit atunci când devine creștin, ca și fiecare persoană se binecuvintează și are o relație unică cu Hristos prin faptul că îi poartă numele, adică numele de creștin. Conținutul predicei însă este foarte simplu și în același timp atot cuprinzător. Toată Evanghelia Mântuitorului este rezumată în cuvintele de început ale predicii sale, ale propovăduirii, ale binevestirii sale. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, spunea și Sfântul Ioan Botezătorul în predica sa. Doar că predica lui era urmată după aceea de amenințări. El vorbește despre securea care stă la rădăcina copacului, să-l taie dacă nu aduce roadă. Vorbește de judecată, vorbește de pedepse. Sfântul Ioan cheamă la pocăință mustrând, cheamă la pocăință un limbaj sever de responsabilizare maximă, radicală. E bine, Mântuitorul cheamă la pocăință zicând: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor, și începe să tâlcuiască conținutul împărăției, ceea ce n-a putut face Sfântul Ioan Botezătorul, pentru că nu i s-a dat acest lucru și nu putea să cunoască conținutul împărăției celor, pentru că nu era ființă cerească. Hristos Domnul este Fiul Tatălui Ceresc, este Fiul Ceresc veșnic și ca atare El singur putea, devenind om, să vorbească oamenilor în modul cel mai cunoscător, în modul cel mai competent despre împărăția cerurilor. Dar împărăția cerurilor despre care vorbește Mântuitorul Iisus Hristos nu este în cer, acum este pe pământ, este cuprinsă în El. El este împărăția. El este împăratul și unde este El, este prezent și Tatăl și Duhul Sfânt, pentru că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt prezenți în Hristos Domnul. De aceea, duminica aceasta de după botez ne arată de fapt că atât în nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cât și botezul Domnului nostru Iisus Hristos ne descopere apropierea tainei împărăției Dumnezeu de noi. Intrarea împărăției Dumnezeu în lume prin El, prin nașterea Fiului Celui Veșnic, al Tatălui Ceresc, prin lucrarea Duhului Sfânt din Fecioara Maria. Și în mod mai clar, mai luminos, se vede legătura între taina lui Hristos și taina împărăției Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt în timpul botezului, în timpul epifaniei sau arătării Sfintei Treimi la Iordan. Deci treimea este împărăția cerurilor, iar unul din treime, făcându-se om, devenind aproape de noi atât de mult încât a devenit unul dintre noi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a adus în modul cel mai aproape de noi împărăția lui Dumnezeu. De aceea a zis: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Împăratul veacurilor acum nu este numai Dumnezeu, ci Dumnezeu și om în același timp. Iată de ce botezul este botez de intrare în împărăția cerurilor. Așa cum ne spune Evanghelia după Ioan, citând cuvintele Mântuitorului către Nicodim: dacă nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea intra în împărăția cerurilor, adică în împărăția iubirii veșnice a lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci iubirea veșnică, nesfârșită și netrecătoare a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh pentru noi, aceasta este împărăția. În iubirea aceasta și în viața aceasta veșnică a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, suntem noi chemați să participăm prin botez. Ceea ce a fost mai ascuns, spus doar Fecioarei Maria, privind nașterea Mântuitorului, s-a arătat mai lămurit în botez și în modul cel mai lămurit și bogat se arată în biserică, căci toate sfintele tainele bisericii sunt înaintări ale noastre către împărăția lui Dumnezeu și înaintări ale împărăției lui Dumnezeu spre noi. Toate sfintele taine ale Bisericii încep cu binecuvântarea: binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Cu o singură excepție, taina pocăinței. Pentru că de niciuna din aceste taine ale împărăției Dumnezeu, săvârșite în biserică, nu ne putem apropia decât în stare de pocăință. Pocăința este prefața, este pregătirea pentru a ne apropia de tainele Sfintei Treimi, ca tainele iubirii sale în biserică, de atragere a noastră în împărăția Dumnezeu. De aceea și când se pregătește adultul pentru botez sau nașul care trebuie să boteze copilul, trebuie să postească și să spovedească, adică să fie în stare de pocăință. Când ne pregătim pentru taina Euharistiei, a împărtășanii, ne pregătim fiind în stare de post și de pocăință. Ne spovedim, ne mărturisim păcatele, ne cerem iertare și numai așa putem să ne împărtășim de o taină care este icoana Împărăției Cerurilor, prânzul cel nesfârșit al bucuriei din Împărăția Cerurilor. Numai așa ne putem apropia dacă ne pregătim prin pocăință. Iată de ce Evanghelia face legătura între pocăiți-vă și cuvintele că s-a apropiat Împărăția Cerurilor. Ușile pocăinței sunt ușile Împărăției Cerurilor. Nimeni nu poate intra în Împărăția Cerurilor fără pocăință. Pentru că pocăința însemnează iertarea de păcate. Și nimic păcătos, nimic necurat nu poate intra în Împărăția Cerurilor. De aceea Mântuitorul nu vorbește numai despre împărăție, ci pune pocăința ca stare de pregătire pentru apropierea noastră de Împărăția Cerurilor. Dumnezeu într-o smerenie vine la noi, făcându-se rob, făcându-se om, și cere de la noi ca noi în smerenie să ne apropiem de El, adică noi în stare de pocăință, recunoscându-ne limitele noastre, recunoscând greșelile noastre și cerând ridicarea noastră prin mila iubirii Lui. Cerând deodată și iertarea și vindecarea sufletelor noastre. Aceasta ne arată, iubiți credincioși, de ce și celelalte taine se primesc în stare de pocăință. Când cineva se pregătește pentru cununie, nu e suficient să organizeze o masă frumoasă și să închirieze din timp un local frumos. Înainte de a face lucrurile acestea, trebuie să se gândească să fie în stare de smerenie și de pocăință, să-și mărturisească fiecare din tinerii care se căsătoresc păcatele, să se împace cu părinții, să se împace cu toată lumea, și așa va fi nunta binecuvântată. Pentru că însăși taina nunții este icoana Împărăției Dumnezeu, arătând iubirea dintre Hristos și biserica sa. El este mirele, iar biserica în totalitatea ei este mireasa. O nuntă creștină binecuvântată este cea pentru care tinerii se pregătesc, se spovedesc înainte de cununie, au mai multe întâlniri duhovnicești cu preotul, cu nașii, astfel încât cununia să fie o taină a mântuirii și ea se săvârșește pentru mântuire, nu de mântuială, și anume cu toată responsabilitatea, cu toată dragostea față de Dumnezeu și față de biserică, cu toată credința și cu toată dorința de sfințire a iubirii care s-a instituit între mire și mireasă. De asemenea, tot în stare de pocăință ne apropiem de Sfânta și Marea Taină a Preoției. Deja în Noul Testament vedem că atunci când apostolii săvârșesc o lucrare mare de sfințire, sunt în stare de post și rugăciune. Deci preotul și soția lui și toată familia lui și toți cei apropiați trebuie să fie în stare de pocăință, în stare de reconciliere, de împăcare cu Dumnezeu și cu semenii, atunci când se apropie de sfânta taină a împărăției cerurilor, care este taina preoției. Fără preoție nu se pot săvârși celelalte taine. Preoția reprezintă în biserică lucrarea arhiereului, marului preot veșnic, Iisus Hristos. El săvârșește tainele, dar împrumută mâna preotului și vocea preotului. Iar prin puterea Duhului Sfânt, El iartă păcatele, El ne primește rugăciunile, El ne dăruiește darul cel mai scump al vieții veșnice. Toate le face Hristos prin preoții bisericii. De aceea, numai în stare de pocăință, în stare de smerenie, în stare de credință, de dragoste, de frică de Dumnezeu, ne apropiem de sfânta taină a preoției. Și tot în stare de pocăință ne apropiem și de altă sfântă taină, care este taina vindecării sau taina maslului, taina sfântului maslu sau taina ungerii bolnavilor cu untul de lemn sfințit. Taina vindecării. Aceasta este o taină prin care ne vindecăm nu numai trupește, ci în primul rând sufletește. Pentru că păcatul, sub orice formă ar fi el săvârșit, cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, este o îmbolnăvire a ființei persoane umane. Iar iertarea de păcate este începutul vindecării noastre. Învățăm așadar că Evanghelia de astăzi este lumină pentru sufletul nostru și ne arată cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Taina nașterii Lui, taina botezului Lui, este taina iubirii Lui pentru noi. Și prin Evanghelia sa, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerilor, El ne cheamă să ne schimbăm modul nostru de a gândi, de a privi, de a trăi și de a făptui. Să săvârșim faptele pe care El le dorește. Să avem gândirea lui Hristos, să avem cuvinte ca ale lui Hristos, să avem fapte ca ale lui Hristos. De aceea Apostolul Pavel zice, dacă cineva săvârșește ceva, și Sfântul Petru, faptele lui să fie ca ale lui Dumnezeu. Așa se lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzându-i faptele voastre, să preamărească pe Tatăl cel din cer. Lumina lui Hristos ca lumina vieții se arată și prin faptul că noi săvârșim faptele iubirii față de Dumnezeu când ne rugăm, împodobim biserica, mergem la sfintele slujbe, ne împărtășim cu sfintele taine și prin faptul că săvârșim faptele iubirii frățești față de semenii noștri. Când ajutăm pe cei săraci, pe cei bolnavi, pe cei necăjiți, răspândim în jurul nostru lumină din lumina lui Hristos și arătăm că botezul lui Hristos rodește în noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simțim bucuria luminii prezenței lui Hristos în noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca anul în care am intrat să fie un an de lumină, de bucurie și la iubirea lui Dumnezeu smerită și atotputernică arătată către noi, să răspundem și noi prin iubirea noastră smerită și binefăcătoare pentru suflet, pentru mântuirea noastră. Amin.